Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile teile, head raadiokuulajad. Tänase saate külaliseks on meditsiiniajaloolane Ken Kalling. Tere, Ken!
Tere!
Ja saatejuhiks on Tiia Rööp. Põhjus, miks ma palusin sul külla tulla, on ajakirjas Horisont alguse saanud uus rubriik. Alates septembri-oktoobri Horisondist seda lugeda saab. Rubriiki nimi on Harakale haigus ja esimeses loos kirjutad sa difteeriast. Miks hakkasid sellist rubriiki kirjutama?
Kõige lihtsam ja otsakohesem vastus on, et toimetajad palusid. Aga kes on Horisondi lugeja, siis see mäletab, et eelmisel aastal ilmus kuna sarnane rubriik, mis oli pühendatud Eesti teadusajaloole, kus siis niimoodi periooditi hea kolleeg ja sõber Erki Tammiksaar siis võttis selle Eesti teadusajaloo niimoodi suhteliselt lühidalt läbi ja ju siis sellistes ajakirjades lühi ülevaadete formaat on vajalik ja tere tulnud ja tõepoolest toimetajad käsid välja selle mõtte, et mis oleks, kui näiteks hakkaks pihta otsast ja mõte oleks ja siis see, et näiteks niimoodi tõve haiguse diagnoosi kaupa siis kirjutaks neid lugusid, need loodi üle pikad, samas teemasid on peaaegu, et lõputult võib sealt meditsiiniajaloost neid leida. Mina selle otseselt selle ajakirja väljaandmisega ju ei tegele, eks ole, et kaua seda õhinat jätkub ja kaua see asi kestab, aga praegu jah on niimoodi see asi käima lükatud, et nüüd üks lugu on ilmunud ja järgmist peaksin ka juba lähipäeval kirjutama hakkama ja nii edasi ja eks mingid mõtted nende teemade asjus on ka siin ja seal juba kõlanud, mis edasi.
Kes ei ole Horisondi septembri-oktoobri numbrit kätte võtnud ja lugenud raadiokuulajates, siis lisaks sellele, mis oled sina kirjutanud, on siin juures ka ilukirjanduslik lõigukene raamatust, mida enam vähem iga eestlane lugenud on. Ja ma pean tunnistama, et see sinupoolne ajalooline ülevaade on tõhus küll, aga kui kõrvale lugeda Anton Hansen Tammsaaret ilukirjandust, siis jõuab kuidagi rohkem kohale, mis haigust difteeria oli. Ja oli on muidugi vale öelda sellepärast, et ka 90-ndatel oli ta Eestis uuesti ja kas ei olnud ka Lätis väikest difteeria puhangut.
Just. Jah, see esimene artikkel oli siis difteeriast pigem nagu toimetajate tehtud valik, miks see tõbi. Ja kindlasti võib-olla siin see üks niisugune põhjus oli see, et tänapäeva Eestis, eks ole, käivad diskussioonid vaktsineerimise üle. Ole need vaktsineerimise vastased, kõik võimalikud tegelased ja argumentid ja nii edasi ja nii edasi. Ja difteeria on kindlasti üks selline tõbi, mis tänu vaktsineerimisel on nagu Euroopas siviliseeritud maailmas kontrolli alla saadud. Päris kadunud ta ei ole, aeg-ajalt ta hiili peale lähemale ja viimastel aastatel vist on ka olnud juttu Euroopas sellest, et sinna seal ta jälle on. Esimest korda kadus Eestis ära juba 65. aastal ja siis jah, taas iseseisumise järel nendel segastel aegadel tulid mõned juhud ja praegu jälle liigub Euroopas ringi. Ühesõnaga, et see niisugune sügavam sõnumi alatoon sellel ajakirjal, miks see difteeria valiti esimeseks looks, on võib-olla siis vaktsineerimise temaatika. Nii üllatav, kui see ei ole siviliseeritud maailmas, tänapäeva Eestis on esile kerkinud. Ja see kirjanduslik pool, jah, et seda me oleme kõik koolis, kes vabatahtlikult, kes sunduslikult seda Tammsaaret lugenud. Ja tõepoolest mul ka see koht, ikka, võrreti, kui sa oled niisugune, kujutate, kui vana ma olin, kui me seda Tammsaare esimest köidet seal koolis lugesime, et selline asi jäi kindlasti meelde. See, kunast, et lapsed surid, siis üks ole 19. sajandi lõpupoole Eesti külas, et kui see haiguspuhang oli, väga võimsalt kirjeldatud. Ja ma arvan, et Tammsaare ei pruukinud liialdada, sest kui seda niisugust omaaegset vana statistikat vaadata, see difteeria näiteks või kurgutõbi, ta ei tulnud iga aasta, ta oli kuskil seal 6-7 aasta tagant, nagu omal ajal need laste ja nakkushaigused levisid, et see, no eriti maal, et linnas need tõved olid pigem siis jah, endeemilised ja kogu aeg kohal, aga maapiirkondades olid siis epideemiad. Ja difteeria epideemia oli siis jah, kuskil 6-7 aasta tagant. Ja mõnikord oli tugevam, mõnikord oli nõrgem, kuidas kunagi, aga siis tõepoolest, et seal ikka mõnel aastal, mõnes kihelkonnas, seal paari kuu jooksul difteeria tavaliselt oli siis nagu sügistalvine tõbi, et võiski surra seal 50 last või 100 last, eks ole ühe talvega, kes põdes selle kohta tulele statistikat eriti ei olnud, aga surmad on kirja pandud. Alla 14 aastased olid siis valdav enamus, mida surnute seas ja kui siis tõesti ühe talvega sureb ära seal võtame 50 last mingis ühes kihelkonnas, siis see on tõesti ilmselt nüüd ka asi, mida märkab, eks ole, ja millest räägiti ja mis oli ikkagi niisugune väga midagi sellist, mida meie oma tänapäeva elukeele nagu ei taju, kuidas omal ajal need haigused käisid mööda inimesi ja tõesti igal ühel kes siia maailma sündis 150 aasta eest, tal oli väga suur tõenäosus ikkagi kõige ehtsam loodusliku valiku sõel läbi nende erinevate nakkushaiguste, sest difteeria kõrval võid veel sarlakid ja leetrid ja läkaköhad ja no, kõik võimalik. See maailm, eks ole, elas inimese peal, parasiteeris. Ja praegu jah, me oleme sellest kuidagi kaugenenud, loeme kirjandusest ja teame, et need haiguste nimed on meile tuttavad, aga see on niisugune reaalne kontakt nende parasiitidega, eks ole, see on õnneks mineviku ja enda just tänu vaktsineerimisele.
On üks haigus, mida nimetati meil halltõveks ja soetõveks ja tegelikult on see malaaria. Malaaria kohta üldiselt on levinud arvamus, et malaariat Eestis ei olnud, et need malaaria juhud, mis meil on, need on kusagilt mujalt saadud ja siis tuldud Eestisse koju, aga malaaria on ju Eestis olemas olnud.
Malaaria on olemas olnud. Üks asi ma võib-olla õiendaksin, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma arvan, et ma väga mööda ei pane, aga soetõbi oli tüüfus, et malaaria oli halltõbi. Noh, see selleks. Ühesõnaga jah, et mõnel aastal, ütleme 200 aasta eest, eriti millegi pärast Lõuna-Eestis võis ikkagi täitsa märkimisväärne arv surmasid, mis siis selle küves kiriku kihelkonnas kirja pandi võis olla siis selle halltõve põhjustatud. Järsku oli 5% näiteks mõnel aastal, inimesed surid malaariasse Eestis 200 aasta eest. Ja siis tasapisi ta on kuidagi kadunud. Folkloris on ta meil olemas, kivirähk, eks ole, räägib, kirjutab halltõvest, kes seal mingit trikke tegi. Raamatus nimega rehevap, me teame kõik halltõbe, aga jah, teda ei ole ja mina jällegi päris selle valla teadlane ei ole ja niisugune absoluutne autoriteet puudub öelda, miks ta siis kadus. Ja mitte ainult Eestis, vaid üldse Põhjamaades, et Soome, Rootsi, seal igal pool on ta kunagi olemas olnud. On erinevaid teooriaid, alates seal sooda kuivendamisest ja maade kuivendamisest, no üks ole selle malaaria vahepäremeheks ja vektoriks on siis hallasääsk, kui ma õigesti mäletan. See on entomoloogia praksis, me neid järsku kuskilt järvest püüdsime, kui kunagi bioloogiat sai õpitud. Et see sääsk on olemas. Aga tõbe ennast ei ole ja mine võtta kinni, et kas ikkagi kuidagi see sooda kuivendamine on mõjunud. Teine asi, millest räägitakse, et võib-olla ühel hetkel, eks ole, eestlased lõpetasid selle eluviisi, mida Karl Ernst von Baer kirjeldab, kus talved olid kõik kariloomad ja inimesed ja nii edasi seal reheal koos. Et võib-olla see andis tollel ajal neile vahepäremeestele mingid paremad tingimused. Teisisõnud hakati lautu ehitama ja loomad kuliti inimestest lahku. Väga täpselt jah, ma ei julge öelda, mis see põhjus on, aga fakt on see, et ta siit on kadunud ja siit on kadunud ilma niisuguste väga drastiliste meetmeteta, sest Lõuna-Euroopas ja oli ta ka ju veel enne teist maailmasõda täiesti Itaalias ikkagi tõsine probleem, aga seal teda siis hävitati TTT-d ja nende kõik võimalike putukamürkidega, mis ühest küljest jah, vabastasid meid malaariast, aga teisest küljest jällegi ühel hetkel saadi aru, et see mürk kõik sadestub, nii et ühest probleemis saadi lahti, siis tekisid juba teised probleemid, et asjad on nagu maaval nagu seotud päris.
Siin kohal läheme väikesele pausile.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri läheb oma juttudega edasi. Stuudios on meditsiiniajaloolane Ken Kalling ja saatejuht Tiia Rööp. Kui malaaria on see haigus, mille puhul võib öelda, et on Eestis olnud ja nüüd meil teda enam ei ole, aga leeprakuhand on see, mille tõttu on tekinud ka tunne, nagu oleks leeprat omal ajal olnud väga palju. Kui palju teda reaalselt meil oli?
Võib öelda, et reaalselt oli teda vähe. Rääkides nendest aegadest, kui juba arvusid kokku löödi ja oli tekkinud statistika ja nii edasi, ütleme 100 aastat tagasi, 150 aastat tagasi, siis üks niisugune konkreetne number kusagilt seal tsaaria ja lõpust, kõik kõves on aga kolm Balti provintsi, Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa, et nende peal oli siis kokku 800 haiget. Sisuliselt tänapäeva Eesti peale, Läti ja Eesti peale kokku 800 haiget, mis on võrreldes need kõiki muid, kas või sama difteeriad ja muud niisugused asjad, siis ikkagi väike number, rääkimata tuberkuloosist, kus võib-olla ma natuke liialdan, aga iga kuu suri umbes sama palju inimesi tuberkuloosi, kui üldse oli kokku pidalitõbiseid või leeprahaigeid. Nii et selle pidalitõbe fenomen on jah niisugune, ta on niisugune huvitav tõbi, et ta on kuidagi väga võimsalt kultuurilukku läinud. Alates juba, eks ole, kristlus ja viiblilood ja seal on ta niisugune märgiline tõbi. Stigmatiseeriv tõbi, selle haiguse kandja, see on sügavam märk. Ja vana aja inimese jaoks see põhiprobleem, mis selle leepraga oli, see leepra enda põdemine ei olnudki ilmselt, jällegi niimoodi ei tohi öelda, eks ole, aga no ma kujutan ette, et selle sama malaaria või halltõvega võrreldes, kus siis olid need palavikuhood ja inimesed vapusid ja piinlesid kõigi nende sööstude käes, siis pidalitõbi, ta oli niisugune aeglaselt kulgev, krooniline haigus. Ühel hetkel jah, toimuvad niisugused juba olulised murrangud halvenemise poole, pimedaks jäämine ja seal mingite liigeste kaotamine. Aga üldiselt ilmselt ta ei olnud niisugune, noh võib nii öelda, et tegelikult ilmselt leebrasse mitte keegi ei surnud. See tõbi sind ei tapnud, ta lihtsalt jah kurnas sind ja deformeeris sind, eks ole, ja tegi sind justeks nagu ära tuntavaks, et see leepras stigma, et leeprahaige, kõik tekisid mingid armid ja nii edasi. Aga mis see põhiprobleem oli selle leepraga seoses tolle ja inimese jaoks oli see, et leeprahaigeid siis nagu isoleeriti ühiskonnast või aeti ühiskonnast välja. Ja meie tänapäeval võib-olla isegi oleme rõõmsad mõnikord selle üle, et me oleme hästi anonüümsed ja vabad ja iseseisvad autonoomsed, eks ole, et tänapäeva inimene juba tahabki seda. Kolime suurde linna, kus meid keegi ei tunne, väga tore. Aga vanasti pigem oli ikkagi see kogukonna roll üksik indiviidi elus oli palju olulisem ja siis korraga sisuliselt sind nagu visati ühiskonnast välja või sa olid nagu lint prii või elav surnu. Seda kardeti paaniliselt. Sa pidid jätma kõik oma lähedased kogu oma kogukonna, eks ole, ja sind suleti siis nendesse leeprahaigete asutused, leprosooriumid, sõna hospital tuleb sealt, eks ole, pidali tõvest. Et need siis Tallinnas ka, ilmselt Eestis veel mõned, keskajast ma räägin nendest vanadest aegadest, siis see sinna sattumine ühesõnaga, see oli selline asi, mida nagu paaniliselt kardeti, mitte nii aga see haigus ise ja surm ise ja kõik, vaid just see ühiskonnast isoleerimine. Ja kõik need vahendid, mida nad pidid kasutama enda raadiokuulaja on ilmselt mõnigi kuulnud teab, kõik need igased kellukesed ja käristid, mida siis leeprahaige pidi, kui ta tuli liikus mööda maailma, siis ta pidi, eks ole, enda tulekust ette hoiatama ja kõik pidid saama aega peitu minna ja nii edasi, nii edasi. See on mingi empiiriline kogemus. Ühes küljest nagu mikrobioloogia jaoks see leepra on paras pähkel, sest tegelikult tema see kogu see, ta on hästi pika peite ajaga ja see, kuidas ta täpselt ikkagi nakkab, ei ole lõpuni vist selge ja teda ei ole võimalik siia maani in vitro katseklaasis kasvatada seda leepra tekitajat ja nii edasi ja nii edasi. Et ta nagu nakkusaiguste teooria jaoks on väga raske pähkel, aga tollel ajal vanasti inimesed ilmselt ikka kuidagi tajusid, et ta on nakkav, nii et selles mõttes ja kui seal ümber oli see suur lugu, siis nad nagu paaniliselt kartsid ja tõukasid neid inimesi nagu eemale. See oli see põhiprobleem siin Eestis ka, kui hakati neid leprosoorium veel uuesti tegema. Saare ja lõpus siis ka noh, seal mingid pikad kurvad lood, kuidas noh, Aadu Hint ja kes teised on neist kirjutanud, et noh, Saaremaa leeprahaigeid toodis ja mandrile ja siis nad siin sageli kas põgenesid või tegid enesetapu ja noh, sellised, aga noh, see kontekst oli just see, eks ole, et nad olid lahti kistud oma sellest niuksest sootsiumist või oma keskkonnast, eks ole, nad isolatsiooni või sellist eraldi olemist tollel ajal vist kardeti rohkem.
Millest tuleb järgmine harakala haigus, mis ilmub järgmises horisondis? Mis haigusest sa kirjutad?
Järgmine lugu on tuberkuloosist. Jällegi tuleb vaadata toimetajate otsa, kui nad selle valisid. Ja ma ka tegelikult ei ole väga kindel veel, milline ilukirjanduslik lugu sinna juurde tuleb. Eks ole jällegi, moraal on võib-olla see, et mingil ajahetkel see tuberkuloos oli ikkagi väga, väga levinud. Eks ta tänapäeval tegitab ka probleeme, kõik need, eks ole, ravimiresistentsed tüved ja muud niuksed asjad, aga jällegi veel 100-150 aastat tagasi, eriti linnakeskkonnas, oli ta ikkagi surma põhjus number üks. Ja tänapäeval on ta jälle taandunud. Ja noh, selle tuberkuloosiga seoses ka, et ühest küllest kõik see statistika ja nii edasi, et eks neid numbrid on ka võib-olla tänapäeval lugejale huvitav tuua, aga kui mingit niisugust sügavamat teadusloolist jutustust nende haigustega seoses üritada rääkida, siis tuberkuloosi puhul on jah võib-olla huvitav see, et ühest küljest, eks ole, kui see haigus tekitaja leitakse ja see on just see aeg, ütleme 19. sajandi lõpuveerand, kui ollakse hästi vaimustuses nendest uutest avastustest, et need haigustekitajad on leitud, on see siis difteeria või on see tuberkuloos või leepra tekitaja. Et tundub, et nüüd ei olegi enam midagi, et kohe mõtleme välja ka vahendid nende haigustekitajate tapmiseks, seda ei poolest seal siin ja seal saavutati edu. Ja ühel hetkel ongi kõik need nakkused võidetud ja elu on lill nii öelda. Siiralt usuti 100 aasta eest, et nakkushaigused on varsti võidetud ja vähk on võidetud ja mis iganes. Aga siis korraga tuli välja, et see asi nii lihtne ei ole. Ja see tuberkuloos samamoodi, et teadusloos on ilus näha, kuidas ühelt poolt siis mikrobioloogid, kes tagusid oma trummi ja rääkisid sellest, eks ole, tuberkuloosi tekitajatest ja tema hävitamisest ja vaktsineerimisest nii edasi. Aga teiselt poolt väga kiiresti saadi aru, et see haigustekitaja võib meil organismis olla, aga sümptomeid meil ei ole. Järelikult ei ole ainult bakter, ei ole ainult need vahendid, eks ole, mida mikrobioloogid ja immunoloogid tutvustavad, vaid inimene on ikkagi keerulisem ja alates seal pärilikusest, eks ole, või toitumisest või endokriinsüsteemist, sajast sellisest erinevast asjast. Optimistliku noodina võib lõpetada, et see meditsiini teadus ilmselt ei lõppe kunagi ja neid väljakutseid ja töid on lõputult ja inimene tema parasiidid on väga keeruline kompleks, mida tuleb siis nagu põhjalikult uurida ja järjest paremini me ilmselt sellega hakkama saame, aga samas tundub, et ikka pikk tee on käia ka.
Aitäh külla tulemast, aitäh vestluse eest, meditsiiniajaloolane Ken Kalling.
Ja.
Suur tänu sulle, aitäh kõikidele raadiokuulajatele. Järgmine loodusajakiri on eetris nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee